Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα κράτη που βρέχονται από την Μεσόγειο, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον καθηγητή, τον δόκτορα Νίκο Μιχαηλίδη, διδάκτορα ανθρωπολογίας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Princeton, ο οποίος έχει διατελέσει και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σεν Λιούις του Μιζούρι και στο Πανεπιστήμιο Princeton και στο Rutgers, αν δεν κάνω λάθος, αφού νωρίτερα ως ερευνητής ολοκλήρωσε μια μακροχρόνια επιτόπια έρευνα σε όλη την Τουρκία και στον ιστορικό πόντο στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. Βέβαια, για το συγκεκριμένο αντικείμενο έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Η παράκλησή μας σήμερα ήταν για να συναντηθούμε ραδιοφωνικά για να συνομιλήσουμε για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία η οποία ονομάζεται «Ο ελληνικός κόσμος στον 21ο αιώνα». Αυτή η πρωτοβουλία η οποία διοργανώνει έναν δημόσιο διάλογο για πολλά και σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν στην Ελλάδα αλλά και στο σύνολο του ελληνικού κόσμου. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτορα Νίκο Μιχαηλίδη, καλώς όρισες, χαρά και τιμή για μας να σε υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Μας ακούει ο κύριος Μιχαηλίδης?
Ναι, αν και με διακοπές κύριε Χούπη, ναι. Με κάποια δυσκολία σας ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς είναι αυτή η πρωτοβουλία η οποία ονομάζεται, όπως είπαμε, «Ο ελληνικός κόσμος στον 21ο αιώνα». Τι είναι, που στοχεύει και ποια είναι η θεματική με την οποία θα καταπιαστεί στον πρώτο δημόσιο διάλογο, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά τις λεπτομέρειες καλύτερα να μας τις δώσετε εσείς.
Σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσουμε και να πούμε τις απόψεις μας και να τις μοιραστούμε με τους ακροατές σας. Ο ελληνικός κόσμος στον 21ο αιώνα είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα νέων επιστημόνων από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Μια πρωτοβουλία την οποία συντονίζω, έχω την τιμή και την τύχη να συντονίζω. Μια ομάδα επιστημόνων η οποία θα διευρύνεται διαρκώς και έχει ως βασικό στόχο, είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα δικτύωσης και δημοσίου διαλόγου και έχει ως στόχο να αναπτύσσει δημόσιες συζητήσεις, δημοσίους διαλόγους, νέους δημοσίους διαλόγους τους ονομάζουμε, γιατί ο υπότιτλος της πλατφόρμας είναι «Νέος Δημόσιος Διάλογος». Mm-hmm. Θα πηγαίνουμε σε κάθε πόλη της Ελλάδος αλλά και στις κοινότητες της διασποράς μας στο εξωτερικό αλλά και στην αδελφή Κύπρο και θα οργανώνουμε ομιλίες για διάφορα ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είτε οι τοπικές πόλεις στις οποίες βρισκόμαστε, είτε τα προβλήματα της χώρας ευρύτερα ή του ελληνισμού και παράλληλα μέσα από έναν διάλογο και με τοπικούς φορείς και με την κοινωνία των πολιτών κυρίως, αλλά και με ειδικούς και εμπειρογνώμονες, θα προσπαθούμε να συνδημιουργούμε ένα όραμα για τον ελληνισμό στο νέο αιώνα στον οποίο έχουμε μπει εδώ και αρκετά χρόνια και δυστυχώς φαίνεται ότι η χώρα μας ακόμα και η Κύπρος κουτσένουν και δεν έχουν βρει το βηματισμό τους ενώ οι συνθήκες είναι πολύ πολύ ευνοϊκές για τον ελληνισμό. Επομένως δημιουργούμε μια μεγάλη δικτύωση και πλατφόρμα δημοσίου διαλόγου η οποία θα αναδεικνύει στη δημόσια σφαίρα διάφορα ζητήματα προς συζήτηση, ό,τι απασχολεί τον ελληνισμό. Γιατί όπως γνωρίζουμε δυστυχώς η δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο θα έλεγα ότι κυριαρχείται από επουσιώδη και ανούσιες συζητήσεις, οι οποίες αντί να ενημερώνουν τους πολίτες και να τους καθιστούν περισσότερο υπεύθυνους και συμμετοχικούς, κάνουν το αντίθετο, αποξενώνουν τους πολίτες και τους παραπληροφορούν. Επομένως, πιστεύουμε αυτή η ομάδα που ξεκινά αυτή την πρωτοβουλία ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα ζωντανή δημόσια σφαίρα όπου οι πολίτες θα συναντώνται και θα συζητούν τα προβλήματα και το μέλλον του ελληνικού κόσμου, της Ελλάδος, της Κύπρου, της ελληνικής και φιλελληνικής διασποράς. Πιστεύουμε ότι μέσα από μια τέτοια παρέμβαση επίσης θα μπορέσουμε, εκτός από το να ενημερώνουμε τους πολίτες, θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας πιο ορθολογικής πολιτικής κουλτούρας στους Έλληνες. Μια ορθολογική πολιτική κουλτούρα η οποία βεβαίως προϋποθέτει την ουσιαστική ενημέρωση για κέρια ζητήματα. Και πιστεύουμε ότι έτσι θα συμβάλλουμε και στο δημόσιο διάλογο στην πατρίδα μας αλλά και αλλού. Και επομένως σιγά σιγά μεγαλώντας αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να αγκαλιάσουμε τον επιστημονικό κόσμο, τον επαγγελματικό κόσμο, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές επαγγελματικές πορείες. Δεν είναι μια επιστημονική οργάνωση αυτό το οποίο κάνουμε. Είναι μια πρωτοβουλία που την ξεκινούν με νέοι επιστήμονες, αλλά θέλει να αγκαλιάσει όλες τις δημιουργικές παραγωγικές δυνάμεις του ελληνισμού και να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον μας με όλες αυτές τις δυνάμεις.
Ξέρετε, όση ώρα σας άκουγα, σκέφτηκα ότι σε τούτο τον τόπο δεν έλειψαν οι δημόσιες συζητήσεις, οι οποίες πάντοτε και όραμα έβγαζαν και μέσα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις φτάναμε και σε φάνταστες αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικές λύσεις. Εκεί όπου χώλαινε το πράγμα στην πατρίδα μας συνεχώς, διαρκώς, ήταν το ζήτημα της υλοποίησης. Θυμήθηκα για παράδειγμα πόσο μεγάλη συζήτηση είχε ανοίξει και στην κοινωνία και στην Βουλή των Ελλήνων για το δημογραφικό. Υπήρξε μια προσέγγιση, υπήρξαν συγκεκριμένα κείμενα, προτάσεις και οι οποίες στη συνέχεια έμειναν στα χαρτιά. Αντίστοιχη συζήτηση είχε ανοίξει ας πούμε για τη Θράκη, να το πω επίσης. Στο θέμα της συζήτησης λοιπόν μας εξηγήσατε. Με το ζήτημα της υλοποίησης, αυτοί οι οποίοι μπήκατε στην διαδικασία να διαμορφώσετε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία «Ο ελληνικός κόσμος στον 21ο αιώνα», θα έχετε μια δημόσια παρέμβαση?
Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος, κύριε Χούπη, και θέλουμε αυτή η δικτύωση να, εκτός του ότι θα λειτουργήσει ενημερωτικά, θα θέλαμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα να αποτελέσει ενδεχομένως μία νέα φωνή στην πολιτική της χώρας μας, στα δημόσια πράγματα, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, όπως είπα, στις κοινότητες της διασποράς, διότι δυστυχώς οι υπάρχουσες παλαιές, όπως ονομάζουμε, πολιτικές δυνάμεις, τα παλαιά κόμματα, τα λεγόμενα κόμματα της μεταπολίτευσης, και το βάζω σε εισαγωγικά αυτό, δυστυχώς δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, βαθιές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται οπωσδήποτε η πατρίδα μας και η Κύπρος και η Ελλάδα και η Κύπρος για να επιβιώσουν και για να ευημερήσουν. Επομένως, θεωρούμε ότι θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε αυτή τη δικτύωση και τη συζήτηση, να γίνει αυτή η ζήμωση με παραγωγικές δυνάμεις στον ελλαδικό, κυπριακό και διασπορικό χώρο, και στη συνέχεια στον τομέα της υλοποίησης θα πρέπει να σκεφτούμε στα σοβαρά και να οργανώσουμε τη δημιουργία ενός νέου, πλουραλιστικού, δημοκρατικού φορέα, ο οποίος είναι ανοιχτός στα μηνύματα των εποχών, μπορεί να κατανοεί και να αναλύει τον κόσμο και τις δυναμικές του και να αναλαμβάνει πολιτικές πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι είναι κρίσιμο σε αυτή τη φάση να επαναφέρουμε στη συζήτηση με έναν ορθολογικό τρόπο στη δημόσια σφαίρα όλα αυτά τα κέρια ζητήματα, το δημογραφικό, την εξωτερική πολιτική, η δημόσια υγεία για παράδειγμα, τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Ένα πολύ σημαντικό, το οποίο ακούγεται μόνο όταν υπάρχουν ισοκομματικές εκλογές στα παλιά κόμματα, το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης για παράδειγμα και της αποκέντρωσης. Το οποίο εσείς οι παλαιότεροι το ακούτε από τη δεκαετία του 80, όταν το ΠΑΣΟΚ άρχισε να αναδεικνύεται και έγινε εξουσία κτλ. Δυστυχώς όμως δεν έφτασε ποτέ να υλοποιηθεί ουσιαστικά. Υπήρξαν ιδέες, υπήρξαν συζητήσεις και προτάσεις, και ναι, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Το γιατί είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, αλλά εμείς επιθυμούμε ως μια νέα δύναμη νέων ανθρώπων και να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα, αλλά και να δουλέψουμε ώστε να υλοποιηθούν. Διότι δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει να έχει το μισό της πληθυσμό να ζει υποβαθμισμένος στην Αθήνα, η περιφέρεια να περιθωριοποιείται, να φεύγουν οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό αναζητώντας εργασία και να μένει η Ήπεθρος ακατοίκητη και όλη η περιφέρεια. Αυτό δημιουργεί όχι μόνο οικονομικά, δημοσιονομικά προβλήματα, δημιουργεί και προβλήματα ασφαλείας στην Λυκούπη. Επομένως, πιστεύουμε ότι το θέμα της περιφερειακής ανασυγκρότησης και της πολυκεντρικότητας της πατρίδας μας είναι ένα πολύ κέριο ζήτημα, το οποίο πρέπει να είναι στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης και της πολιτικής ατζέντας. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι και μετά τις ευρωεκλογές, φαντάζομαι θα συμφωνείτε, τα κόμματα, τα ήδη υπάρχοντα κόμματα του παλαιοκομματισμού σημείωσαν μια σοβαρή πτώση στα ποσοστά τους, και αυτή η πτώση συνεχίζει να υφίσταται και πιστεύω θα το δούμε και τους επόμενους μήνες. Παρά τις προσπάθειες να αλλάξουν ηγεσίες, να γίνουν ζυμώσεις, δεν νομίζω ότι αυτά θα φέρουν αποτέλεσμα, γιατί έχουμε ανακύκλωση παλαιών υλικών και ανθρώπων που προέρχονται μέσα από το ίδιο δίκτυο και σύστημα. Επομένως, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση, και ένα μεγάλο μέρος των πολιτών βλέπουμε ότι πλέον δεν ικανοποιείται από τα υπάρχοντα κόμματα. Υπάρχει μια αναμονή για καινούργια πράγματα, για νέες ιδέες, αγικό πολιτικό λόγο και πολιτική κουλτούρα, η οποία θα βοηθήσει την κοινωνία να προχωρήσει προς τα μπροστά, διότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Η περιοχή μας αλλάζει, γίνονται δραματικές αλλαγές και εμείς αντί να τρέχουμε, κύριε Χούπη, δυστυχώς κουτσένουμε αυτή τη στιγμή, και λυπάμαι που το λέω, κουτσένουμε και κινδυνεύουμε να μείνουμε πίσω. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το είχαμε υπερηφάνεια, διότι ήμασταν η μόνη χώρα στα Βαλκάνια, ανεπτυγμένη κτλ. Και τώρα βλέπουμε να είμαστε σχεδόν ένα βήμα πριν γίνουμε τελευταίοι και μετά τη Βουλγαρία. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Και τόσα χρόνια ακούμε πολλά πολιτικά κόμματα από συγκεκριμένους πολιτικούς να επικαλούνται τον εξυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση. Αλλά ούτε ουσιαστικό εξυγχρονισμό είδαμε, ούτε ουσιαστική μεταρρύθμιση είδαμε. Διότι αν βλέπαμε, η χώρα μας δεν θα είχε φτάσει στη χρεοκοπία και στην καταστροφή και στη μετανάστευση ενός εκατομμυρίου νέων Ελλήνων παραγωγικών. Επομένως, θέλουμε με αυτή την πρωτοβουλία και τη μεταρρύθμιση, την δημοκρατικότητα και την οικονομική ευρωστία για την πατρίδα μας να τα φέρουμε στο κέντρο της συζήτησης και να γίνουν κεντρικό, βασικό, ουσιώδες στοιχείο μιας νέας πολιτικής για την Ελλάδα και την Κύπρο στον 21ο αιώνα. Δεν Μάλιστα. βλέπω να υπάρχει άλλος δρόμος. Αν συνεχίσουμε να κουτσένουμε έτσι, θα υποστούμε μεγάλη ζημιά τα επόμενα χρόνια.
Ξέρετε, έχει τεράστια σημασία αυτό που είπατε νωρίτερα. Και θέλω να επιμείνουμε λίγο εκεί. Σε νορμάλ χώρες, σε φυσιολογικές, οι παραγωγικές δυνάμεις δεν υπάρχουν μόνο στο κέντρο και τα οχυρά Ακριβώς. των χωρών αυτών δεν Ακριβώς. είναι πέριξ του κοινοβουλίου τους. Υπάρχουν παντού και ειδικά στην περιφέρεια. Με την έννοια αυτή θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά η μάχη που δίνεται για την επιβίωση του λεκανοπεδίου και οι εμβαλωματικές ή τέλος πάντων λύσεις ανάγκης σε μεγάλα ζητήματα της περιφέρειας μας δίνουν τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε ότι μπορεί κάτι σταδιακά να αλλάξει. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι τούτες τις μέρες ήρθε στο μυαλό όλων η καταστροφή που είχαμε στην Θεσσαλία. Ζητήματα τα οποία άπτονται όλων αυτών που είπατε και τα ακούγαμε τη δεκαετία του 1980 και παρέμεινα γράμμα κενό. Προλαβαίνουμε, είναι το ερώτημα πρώτον, και υπό ποιες προϋποθέσεις πιστεύετε ότι κάποια μυαλά που έχουν μάθει να σκέφτονται σε ένα βεληνικές από την πλατεία Συντάγματος και κάποια χιλιόμετρα σε μια περίμετρο γύρω-γύρω θα μπορέσουν να αντιληφθούν την αναγκαιότητα να υπάρξει κάτι αντίστροφο. Να σκέφτονται από τη Φλόρινα, από την Ορεστιάδα, από το Καστελόριζο, από τα Κύθυρα, από την Μεσσηνία κλπ.
Κοιτάξτε κύριε Χούπη, για μένα το ερώτημα δεν είναι αν προλαβαίνουμε. Πιστεύω ότι προλαβαίνουμε. Αλλά το κύριο ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι αν έχουμε άλλη εναλλακτική αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει άλλος δρόμος καλύτερος από αυτόν τον δρόμο που προτείνουμε και έχουμε.
Δεν έχουμε, σίγουρα.
Στο παρελθόν.
Σίγουρα δεν έχουμε. Σίγουρα δεν έχουμε. Το ζήτημα είναι άλλο. Αν και τότε και σήμερα οι πόρτες ήταν κλειστές για αυτούς που θα ήθελαν να αναλάβουν μια τέτοια πρωτοβουλία, με ποιο τρόπο θα ξεκλειδωθεί αυτό το σκηνικό το οποίο το βλέπουμε να λειτουργεί με έναν τρόπο που τουλάχιστον την ισόρροπη ανάπτυξη την ακούμε στα λόγια, αλλά
δεν τη βλέπουμε
εν της έργης.
Κοιτάξτε, κατά την δική μου εκτίμηση αυτό οφείλεται στο ότι έχετε δίκιο, χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα ο όρος περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση και ποτέ δεν υλοποιείται. Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα μας ελέγχεται από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία ελέγχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπορούν να διαχέουν, να διασπείρουν πληροφορία με βάση τα συμφέροντα των ιδιοκτητών αυτών των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι οι ιδιοκτήτες έχουν και τεράστια επιρροή στα παλαιά πολιτικά κόμματα. Πολύ μεγάλη επιρροή, λόγω ακριβώς και των καναλιών των οποίων διαθέτουν, αλλά και των σχέσεων συνδιαλλαγής πάνω ή κάτω από το τραπέζι που έχουν με τα παλαιά πολιτικά κόμματα. Βρισκόμαστε όμως τώρα σε μια φάση όπου, ξέρετε, το μονοπόλιο στην επικοινωνία πλέον το χάνουν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι έχουμε νέες τεχνολογίες. Οι άνθρωποι από τις περιφέρειες, οι κοινωνίες και στο κέντρο μπορούν να επικοινωνούν με τα social media και με άλλους μηχανισμούς. Πλέον η επικοινωνία και η οργάνωση των ανθρώπων και των πολιτών είναι πολύ πιο εύκολη υπόθεση, κύριε Χούπη, από ό,τι ήταν πριν από 10, 15, 20, 30 χρόνια. Φανταστείτε ότι στο παρελθόν για να οργανώσει κάποιος μια νέα πολιτική κίνηση, για παράδειγμα, θα θυμάστε, έπρεπε να τυπώσουν αφίσες, να μιλούν διαρκώς στα τηλέφωνα, να ταξιδεύουν δεξιά-αριστερά. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Σήμερα η επικοινωνία διευκολύνει την οριζόντια επανοργάνωση της ελληνικής κοινωνίας από άκρη σε άκρη. Δεν θα εξαρτώμαστε πλέον από 4-5 μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικά δίκτυα και μερικές εφημερίδες που ανήκουν σε 3-4 ανθρώπους. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα και την επιστημονική γνώση και την κατανόηση των πραγμάτων να αναπτύξουμε αυτά τα δίκτυα και θέλουμε ο ελληνικός κόσμος στον 21ο αιώνα, η δική μας δικτύωση, να δουλέψει ώστε να κάνει αυτή τη δικτύωση από τα κάτω μέσα από την κοινωνία με τους νέους όρους που σας περιγράφω. Διότι διαφορετικά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κόμματα τα οποία ελέγχονται από συγκεκριμένα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες και δεν θα αλλάξει τίποτα στην πατρίδα μας. Χρειάζονται σοβαρότατες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα, η δημοκρατία στο εσωτερικό των κομμάτων, το πώς εκλέγονται οι ηγεσίες, το πώς εκλέγονται τα στελέχη, τα πάντα. Πρέπει να αλλάξουν όλα. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε ενεργούς πολίτες οι οποίοι θα συμμετέχουν. Και πιστεύω ότι τα νέα μέσα επικοινωνίας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτερα ενημερωμένοι σήμερα, οι πολίτες. Πλέον θα δείτε και αυτά που γράφουν στον τρόπο που ηρωνεύονται και ασκούν κριτική στα παλιά κόμματα. Είναι φανταστικός, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε κάτι, έχω να αντιτείνω σε αυτά τα οποία λέτε.
Όχι
για την οικονομία της συζήτησης μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση και να πάμε παρακάτω. Στο ότι αυτά τα μέσα στα οποία αναφέρεστε τις περισσότερες φορές λειτουργούν και ως βαλβίδα εκτόνωσης. Τα γράφει ο άλλος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ξεθυμένοι, και από εκεί και πέρα, την κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας, απαντά με την απουσία του από την κάλπη. Μην πάμε μακριά, η αποχή έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη στις τελευταίες ευρωεκλογές, αλλά και στις εθνικές εκλογές. Αυτήν την παγιωμένη άποψη ότι δεν αλλάζει τίποτα και μια άποψη η οποία περισσότερο διατρέχει τις νεαρές ηλικίες. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να την ανατρέψει ο τόπος ή θα συνεχίσουμε στην ίδια διαδικασία ακόμα και να σκεφτούμε και φαινόμενα τα οποία εμφανίστηκαν στην κυπριακή πολιτική ζωή, ναι, πρόσφατα από τα καινούργια φρούτα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, influencer λέγεται.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κατέλαβε έδρα στην Ευρωβουλή. Κινδυνεύουμε να μιμηθούμε τους αδελφούς Κυπρίους σε αυτή την κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, πιστεύω πως όχι. Καταρχήν, όσον αφορά το θέμα της αποχής, επιτρέψτε μου να πω, είμαι από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι η αποχή δεν είναι απολυτικ, αλλά είναι μια βαθιά πολιτική στάση. Και ναι, δείχνει,
η οποία δεν αλλάζει κάτι όμως. Έτσι.
Θα διαφωνήσω, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Είδατε μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, τι διαδικασίες ξεκίνησαν μέσα στα παλαιά κόμματα. Αμφισβητήθηκαν ηγεσίες, ήταν τα πάνω κάτω. Και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το δημιούργησε η αποχή.
Συμφωνώ.
Βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Η κατάληξη, η εξέλιξη, να το πω, γιατί την κατάληξη δεν την βλέπουμε ακόμη. Ναι. Η εξέλιξη όλων αυτών των συζητήσεων και της αναταραχής είναι μια εικόνα η οποία σας δημιουργεί και σας και όλους τους Έλληνες ελπίδα, ή μήπως μέσα από όλα αυτά τα οποία ξεκίνησαν απλά αποτυπώνεται ίσως και σε πιο προωθημένη μορφή μια προβληματική εν γέννη λειτουργία των συγκεκριμένων σχηματισμών, με αποτέλεσμα αντί να δίνεται λύση στο πρόβλημα του αναχωρητισμού και της αποστασιοποίησης των πολιτών από τα δημόσια πράγματα, να τροφοδοτείται έτσι περισσότερο.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι το επόμενο βήμα μετά την αποχή έτσι, στα παλαιά πολιτικά κόμματα, επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η δημιουργία νέων ορθολογικών, πατριωτικών, πολιτικών, δημοκρατικών, πολιτικών φορέων, οι οποίοι θα επαναπολιτικοποιήσουν και θα κινητοποιήσουν όλους αυτούς τους πολίτες. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί? Αυτό μπορεί να συμβεί και με τη χρήση των εργαλείων επικοινωνίας που ήταν προηγουμένως, που διευκολύνουν, αλλά μπορεί και να αποκοινήσουν, όπως σωστά είπατε, αλλά και με ζωντανή παρουσία μέσα στην κοινωνία. Εμείς αυτό θα ξεκινήσουμε να κάνουμε, διοργανώνοντας όλες αυτές τις συναντήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια, πρόσωπο με πρόσωπο με συμπολίτες, και θα τους καλούμε τους πολίτες να έρχονται σε συζήτηση με τη δικτύωσή μας, με την πλατφόρμα μας και με διάφορους ειδικούς και εμπειρογνώμονες από διαφορετικά πεδία, οι οποίοι θα μιλήσουν και θα αναπτύξουν και θα μιλούν και θα αναπτύξουν διάφορα ζητήματα, ούτως ώστε να ξεκινήσει αυτή η γνωριμία και αυτός ο διάλογος. Και παράλληλα, βέβαια, θα καλούμε αυτούς τους πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες, λέγοντας την άποψή τους, αναλαμβάνοντας ενδεχομένως πρωτοβουλίες και δημιουργώντας πυρήνες σε ολόκληρη την επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό. Έτσι δημιουργούνται οι νέες κινήσεις. Πιστεύω, δεν βλέπω άλλον δρόμο και από την ιστορία δεν γνωρίζουμε και άλλον δρόμο. Και ξαναλέω, επαναλαμβάνω και το τονίζω ότι τα νέα μέσα επικοινωνίας δίνουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα στους λεγόμενους φτωχούς ακτιβιστές, οι οποίοι δεν διαθέτουν μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, μεγάλα ραδιόφωνα, εφημερίδες κτλ., αλλά μπορούν να οργανώνονται στην βάση. Γι' αυτό είναι κάτι, αυτά τα εργαλεία διευκολύνουν πάρα πολύ την, αν θέλετε, απελευθέρωση της ελληνικής κοινωνίας από τα παλαιοκομματικά δεσμά. Αλλά πρέπει να υπάρξει τους επόμενους μερικούς μήνες μια συγκροτημένη πολιτική φωνή, η οποία θα έχει παρουσία και θα αναδεικνύει όλα αυτά τα ζητήματα, ώστε οι πολίτες να βλέπουν ότι εδώ υπάρχει ένας φάρος, υπάρχει κάτι καινούριο το οποίο δημιουργείται και τους εμπνέει και τους συσπηρώνει. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και έχουμε ελπίδα, διότι ξαναλέω, την αποχή δεν την ερμηνεύουμε ως απάθεια αλλά ως και αδιαφορία, αλλά ως απόρριψη του παλαιού συστήματος και των πολιτικών, οι οποίες και στη χρεοκοπία οδήγησαν και στη μαζική μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων νέων πολιτών και στην παρακμή της πατρίδας μας, ενώ άλλες χώρες κάνουν βήματα και άλματα στην περιοχή μας. Επομένως, ελπίζουμε, γιατί είμαστε και νέοι άνθρωποι, και χωρίς ελπίδα δεν μπορείς να αναλάβεις και κάποια πρωτοβουλία. Διαφορετικά θα έπρεπε όλοι, κύριε Πούτιν, να καταθέσουμε τα όπλα και να παραιτηθούμε σε μια μυρολατρεία. Διότι, ξέρετε, καλλιεργείται από διάφορους κύκλους σκόπιμα και αυτό το η ρητορική ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα στην Ελλάδα. Βεβαίως και μπορούν να αλλάξουν όλα και πολλά στην Ελλάδα. Αυτή τη ρητορική πρέπει να την αποδομήσουμε, γιατί καλλιεργείται σκόπιμα, ούτως ώστε να διώξει τους πολίτες μακριά από τις πολιτικές διαδικασίες.
Μάλιστα. Ας έρθουμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο πριν πάμε στις λεπτομέρειες του πρώτου νέου δημόσιου διαλόγου της πρωτοβουλίας «Ο ελληνικός κόσμος στον 21ο αιώνα». Αφορά ένα κομμάτι του ελληνισμού πολύ δυναμικό, το οποίο το ζήσατε, τον ελληνισμό της διασποράς. Και θέλω να σας ρωτήσω υπό ποιες προϋποθέσεις άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν κατά καιρούς, κατά ψέματα, λόγω δυσκολιών της αντιμετώπισης του κόστους ζωής στην Ελλάδα ή για μια καλύτερη τύχη τις τελευταίες δεκαετίες νέοι επιστήμονες οι οποίοι πήραν το ονοματιόν τους και κατά τα φαινόμενα πολύ δύσκολα και κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Θέλω να αναφερθούμε σε αυτές τις προϋποθέσεις. Είστε εξ εκείνων που από το Princeton και κάποια άλλα πανεπιστήμια φτάσατε στο St. Louis και στη συνέχεια κάνατε την αντίστροφη διαδρομή, επιστρέψατε στην Ελλάδα. Οπότε μπορώ να ζητήσω και την προσωπική σας εκτίμηση. Τι είναι εκείνο που ίσως θα βαρύνει στη σκέψη των νέων επιστημόνων, των νέων ανθρώπων γενικότερα, ώστε να τους οδηγήσει σε απόφαση επιστροφής?
Κοιτάξτε, είναι κέριο το ερώτημά σας, ειδικά όσον αφορά τους νέους επιστήμονες, διότι στην επιστήμη πρέπει να στηριζόμαστε. Η πρόοδος μιας κοινωνίας και η ανάπτυξή της στηρίζεται βασικά σε δύο πυλώνες, την επιστημονική γνώση και παραγωγή και στη δημοκρατία, κύριε Χούτ. Και επίσης σε μία αυτό που ονομάζω ανοιχτότητα προς τον κόσμο, έναν δημιουργικό παραγωγικό κοσμοπολιτισμό, τον οποίο δυστυχώς η σύγχρονη Ελλάδα έχει απολέσει για πολλούς λόγους. Θα ήταν αρκετά εύκολο με πρωτοβουλίες της όποιας κυβέρνησης να επανέλθουν στην Ελλάδα πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες, δημιουργώντας νέα ινστιτούτα ερευνητικά στα οποία θα μπορούν να εργάζονται και στα οποία θα μπορούν να αναπτύξουν project συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς και άλλους φορείς του εξωτερικού. Δηλαδή, για να κάνεις αυτή την επιστημονική δουλειά, ιδιαίτερα στις θετικές επιστήμες και στον τομέα της τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να ζεις στο εξωτερικό, στην Ελβετία, στη Γερμανία κτλ. Αυτή η δουλειά μπορεί να γίνεται και από την Ελλάδα, κύριε Χούπη. Απλά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι θεσμικές προϋποθέσεις και υπάρχει η γραφειοκρατία η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα ώστε νέοι επιστήμονες να φέρουν ερευνητικά προγράμματα εδώ στην Ελλάδα σε συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστήμια και να αναπτύξουν έρευνα και να παράξουν γνώση η οποία μπορεί να δημιουργήσει πλούτο για την πατρίδα μας. Αυτό δεν είναι δύσκολο, είναι μια σχετικά απλή μεταρρύθμιση. Χρειαζόμαστε πολλά νέα ή μάλλον αλλαγή του πλαισίου δημιουργίας ερευνητικών κέντρων τα οποία θα είναι ευέλικτα και θα δίνουν τη δυνατότητα στους εκατοντάδες επιστήμονες που έχουμε στο εξωτερικό να αρχίσουν ξανά να βάζουν θεμέλια στην Ελλάδα για δουλειά, επιστημονική έρευνα και για δυνατότητα επιστροφής τους. Βέβαια, η έννοια της επιστροφής είναι και λίγο σχετική, διότι ο κόσμος μας είναι πολύ χαρακτηρίζεται από υψηλή κινητικότητα και αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται. Οι νέοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν βγάλει ρίζες στο εξωτερικό, θα μπορούσαν πλέον να κινούνται μεταξύ δύο πατρίδων, αλλά θα έπρεπε ακριβώς το ένα πόδι να είναι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν συμβαίνει. Δεν είναι στην πρώτη φάση απολύτως απαραίτητο να πούμε ότι πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω. Μπορούν να αναπτυχθούν τέτοια δίκτυα συνεργασίας. Φανταστείτε νέα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, δεκάδες τα οποία έχουν συνεργασίες με ξένα ερευνητικά κέντρα. Αυτό αμέσως δημιουργεί τεράστιες προοπτικές. Και για τους επιστήμονες, αλλά και για την οικονομία της πατρίδας. Διότι όλα αυτά τα παιδιά που είναι έξω και εργάζονται εκεί, είναι κατά κάποιον τρόπο είναι οι κεραίες οι οποίες συλλέγουν τις καινούργιες δημιουργίες, τις καινοτομίες που αναπτύσσονται σε διάφορες χώρες και μπορούν να τις μεταγγίσουν στο εσωτερικό της πατρίδας μας, ούτως ώστε να αναπτυχθεί οικονομικά, παραγωγικά, δημογραφικά κτλ. δεν θα ήταν πολύ έξυπνο σε αυτή τη φάση να τους φέρουμε όλους πίσω με τον παραδοσιακό τρόπο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πολυκεντρικής λειτουργίας, το οποίο σκεφτόμαστε εμείς στη δική μας πλατφόρμα και θέλουμε να δημιουργήσουμε, είναι να συντονίσουμε και να μαζέψουμε όλο αυτόν τον επιστημονικό κόσμο της διασποράς και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτά τα πολυκεντρικά δίκτυα συνεργασίας. Γιατί ο ελληνισμός επέτυχε, κύριε Χούπη, και αναπτύχθηκε όταν ήταν πολυκεντρικός και είχε απλωμένες τις κεραίες του σε πολλά μέρη του πλανήτη. Όχι όταν ήταν κλεισμένος στο εσωτερικό του, μέσα σε γραφειοκρατία και μέσα από μία πόλη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Συμφωνούμε. Επομένως,
αυτή την πολυκεντρικότητα πρέπει θεσμικά να την οργανώσουμε και πρέπει να αρχίσουμε να τη συζητούμε όλο και περισσότερο. Γιατί αυτό ποτέ δεν συζητιέται. Δεν είναι θέμα αποκέντρωση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε όλη αυτή τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει στους νέους επιστήμονες του εξωτερικού να τις μεταγγίζουμε στο εσωτερικό της πατρίδας μας προς όφελος της οικονομίας και της ανάπτυξής της. Αυτό είναι το ένα. Αυτό, πιστέψτε με, θα συσπυρώσει και άλλες δυνάμεις, διότι δεν είναι μόνο η επιστήμη. Υπάρχουν και άλλοι νέοι οι οποίοι κάνουν επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό. Και θα ήθελα να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό, υπό το υπάρχουν καθεστώς, υπό την υπάρχουσα γραφειοκρατία, νομικά κολλήματα, τις λειτουργίες, το πρόβλημα της λειτουργίας των τραπεζών κτλ. Αυτά λοιπόν απαιτούν και ένα εσωτερικό μέτωπο. Απαιτείται η δημιουργία ενός εσωτερικού μετώπου, το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες για να έρθουν αυτές οι πολλές πολυκεντρικές δυνάμεις του ελληνισμού που είναι διάσπαρτες σε όλο τον κόσμο, να χτίσουν ξανά ουσιαστικά κανάλια, όχι να έχονται μόνο για διακοπές το καλοκαίρι, έτσι, να χτίσουν ουσιαστικά κανάλια δημιουργίας και συνεργασίας με το ελλαδικό και κυπριακό κέντρο, αν μου επιτρέπετε να το πω.
Λοιπόν.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο κανένα από τα παλιά κόμματα δεν συζητά. Έχουν μια πολύ, θα έλεγα, συντηρητική, μουχλιασμένη αντίληψη για τον ελληνισμό της διασποράς και πώς πρέπει να βοηθηθεί η Ελλάδα από αυτόν. Μιλάμε πλέον για ένα νέο παγκοσμιοποιημένο κόσμο και για πολυκεντρικά δίκτυα. Σε αυτή τη λογική θέλουμε και εμείς να κινηθούμε.
Ωραία. Πάμε να μας πείτε το πρόγραμμα, τις θεματικές της πρώτης σας συνάντησης που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, ημερομηνία, τόπο κλπ. Όλα.
Ναι. Να διασαφηνίσω καταρχήν, κύριε Χούπη, ότι οι ομιλητές οι οποίοι συμμετέχουν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μέλη της πλατφόρμας. Τους καλούμε εμείς να έρθουν να μας μιλήσουν ως εμπειρογνώμονες, ως γνώστες ενός αντικειμένου. Δεν είναι μέλη της πλατφόρμας. Αν δεν είναι κάποιος επιθυμεί να γίνει, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Έχουμε αναπτύξει τρεις θεματικές σε αυτή την πρώτη μας δημόσια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη στις 14 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη θεματική είναι για την δημόσια υγεία και την κρίση που περνάει η δημόσια υγεία στην πατρίδα μας. Είναι ένα θέμα που βεβαίως έχει συζητηθεί και ξανασυζητιέται, και ενώ θα έπρεπε να το έχουμε επιλύσει, δυστυχώς το συζητούμε ακόμα. Θα έχουμε δύο γιατρούς ομιλητές, οι οποίοι διοίκησαν και περιφερειακές υγειονομικές μονάδες. Επομένως, δεν είναι μόνο επιστήμονες με γνώση του αντικειμένου, αλλά έχουν και διοικητική εμπειρία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ακριβώς.
Ο ένας είναι ο κύριος Αγάπιος Γαβριλίδης, πνευμονολόγος και διδάκτορας του Αριστοτελείου και πρώην αναπληρωτής διοικητής της Τρίτης ΙΠΕ. Και ο άλλος ομιλητής μας είναι ο Ηλίας Θεοδωρίδης, καρδιολόγος, πρώην αναπληρωτής διοικητής Τέταρτης ΙΠΕ. Αυτή την στρογγυλή, ας το πούμε, τράπεζα θα τη συντονίζει ο δόκτωρ Χαράλαμπος Κοτίδης, ο οποίος είναι ένας νέος γιατρός, επιστήμονας που ζει στο εξωτερικό, ζει στην Αγγλία και είναι διευθυντής παιδοκαρδιολογίας και υπεύθυνος εργαστηρίου ηλεκτροφυσιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Λέστερ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως και συμβολικά συνδέομαι εδώ τη νέα γενιά και τους νέους επιστήμονες του εξωτερικού με αυτούς οι οποίοι ζουν και εργάζονται και αγωνίζονται στο εσωτερικό. Με την παλιά εμπειρία και γνώση. Γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει το νέο να συνεργαστεί, οι νέες γενιές να συνεργαστούν με τις προηγούμενες γενιές, διότι έχουν την εμπειρία αυτές οι παλιές γενιές, έζησαν τα προβλήματά του πολύ καλά.
Nice.
Επομένως, την εμπειρία των προηγούμενων γενιών δεν πρέπει να την πετάξουμε στα σκουπίδια, όπως λένε ορισμένοι. Θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά για το καλό της πατρίδας μας. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πάνελ για τη δημόσια υγεία. Το επόμενο πάνελ θα είναι μια συζήτηση την οποία θα συντονίσω εγώ και θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα της Ελλάδας. θα έχουμε δύο εξαιρετικούς ομιλητές. Ο ένας είναι ο πρέσβης επί τιμή, ο κύριος Βασίλης Μπορνόβας, και ο οποίος θα μιλήσει για θέματα διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής. Και ο άλλος έτερος ομιλητής είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεί, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, ο οποίος είχε πολυετή θητεία στην Τουρκία, γνωρίζει την γλώσσα, την κουλτούρα, την νοοτροπία και πολύ καλά τα στρατιωτικά ζητήματα αυτής της χώρας. Απ' την άλλη, ο κύριος Μπορνόβας, ο πρέσβης, έχει υπηρετήσει σε κρίσιμα πόστα στην Αλβανία, στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στην Ουκρανία και αλλού. Επομένως, είναι ένας μάχημος διπλωμάτης.
Και στη διεύθυνση πολιτικών υποθέσεων της Θράκης.
Ακριβώς. Ακριβώς. Mm-hmm. Επομένως, δεν θα έλεγα ότι είναι άνθρωποι του γραφείου, είναι άνθρωποι του πεδίου, κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το τρίτο και τελευταίο πάνελ σε αυτή την πρώτη δημόσια συνάντηση θα αφορά τα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, ανάπτυξης όλων των ισόρροπων όλων των περιφερειών της πατρίδας μας και ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης. Εδώ θα έχουμε τρεις ομιλητές. Ο πρώτος είναι ο νομικός, ο κύριος Παναγιώτης Γιαταγαντζίδης, που ζει στην Αθήνα και είναι και τέος εισηγητής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο οποίος σε συνομιλία με τον κύριο Χρήστο Μπαξεβάνη, ο οποίος είναι και αυτός διδάκτορ νομικής στο ΑΠΙΘΗ και ειδικός εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συζητήσουν για την νομοπαραγωγή στην Ελλάδα και τις δυσλειτουργίες της δικαιοσύνης, δηλαδή πώς παράγονται τα νομοσχέδια, mm-hmm. γιατί υπάρχει τέτοιο χάος στην παραγωγή των νόμων, γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, πώς οι δυσλειτουργίες δικαιοσύνης υπονομεύουν την ανάπτυξη στη χώρα μας και τις επενδύσεις κτλ. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση περί της νομικής διάστασης της ανάπτυξης, γιατί η ανάπτυξη είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, στη συνέχεια θα έχουμε άλλους δύο ομιλητές, τον αρχιτέκτονα και συγγραφέα διδάκτορα αρχιτεκτονικής, τον κύριο Δημήτρη Μάρτο, και τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Γρηγόρη Ζαροτιάδη. Αυτοί θα μιλήσουν για την οικονομική διάσταση, τις επενδύσεις, τα νέα δίκτυα επικοινωνίας και εμπορικών μεταφορών στην περιοχή μας. Και βέβαια θα μιλήσουμε και ιδιαίτερα ο κύριος Μάρτος θα μιλήσει, θα αναφερθεί στο θέμα της πολεοδομίας και πώς αυτό συνδέεται με την ανάπτυξη και πώς η γιγάντωση της Αθήνας, κύριε Χούπη, κρίσιμο θέμα, πώς η διαρκής γιγάντωση της Αθήνας αντί να ενισχύει την ανάπτυξη και την ασφάλεια της πατρίδας μας, λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο
υπονομεύει ευθέως, έτσι.
Υπονομεύει ευθέως την ασφάλεια και το μέλλον του ελληνισμού. Συντονιστής σε αυτό το πάνελ θα είναι ένας νέος υποψήφιος διδάκτορας πολιτικής επιστήμης, ο Σταύρος Ιάσονας Γαβριλίδης. Και βέβαια με την παρουσία των πολιτών θα γίνουν ερωτήσεις, θα γίνουν τοποθετήσεις και θα αναπτυχθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και μας είπατε πού.
Η συζήτηση αυτή θα γίνει στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, mm-hmm. στην αίθουσα Μανώλη Αναγνωστάκη, Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση, αυτός ο πρώτος νέος δημόσιος διάλογος, θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα. Και να τονίσω επίσης ότι ο ελληνικός κόσμος, η πλατφόρμα η δική μας, συνεργάζεται για αυτή την εκδήλωση με το ιστολόγιο ανιχνεύσεις.gr.
Λοιπόν, θα ήθελα στον λίγο χρόνο που μας απομένει και με δεδομένη την ακαδημαϊκή σας θητεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρωτίστως την ερευνητική σας δραστηριότητα επί μακρών στο εσωτερικό της Τουρκίας, μιας και το ζήτημα της επιθετικής αναθεωρητικής γείτονος δεν έχει πάψει να μας απασχολεί ακόμα και μετά την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών στις 7 του περασμένου Δεκέμβρη, να αφιερώσουμε το χρόνο που έχουμε σε αυτά τα οποία είναι γνωστά ή βρίσκονται επί θύρες, να πω ότι μας χωρίζουν αυτή τη στιγμή 15 ημέρες, 2 εβδομάδες ακριβώς, από την κρίσιμη ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου μεταξύ άλλων είναι προγραμματισμένη και μια ακόμη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντοάν. Με δεδομένο ότι βλέπουν το φως της δημοσιότητας δημόσιες καταθέσεις οι οποίες προτρέπουν στο να δράξουμε την ευκαιρία και να διαμορφώσουμε ένα σκηνικό το οποίο μπορεί κατά την άποψη αυτών που αρθρογραφούν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση να αλλάξει τις σχέσεις των δύο κρατών. Και από την άλλη μεριά, όσοι παρατηρούμε την πραγματικότητα στον δημόσιο λόγο της ηγεσίας της γειτονικής χώρας, αλλά και τις υπόλοιπες κινήσεις της στην περιοχή, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε παραμονές μιας συνάντησης η οποία θα πυροδοτεί διαρκώς συζητήσεις και φαντάζομαι και μετά την συγκεκριμένη επαφή των δύο ηγετών θα εξακολουθήσει να είναι σημείο αμφιλεγόμενο. Σας δίνω το λόγο για να, όχι για διαπιστώσεις, τις έχουμε κάνει πολλές φορές μαζί από τούτο το βήμα και με πολλούς άλλους καλεσμένους, αλλά για μια συγκροτημένη συλλογιστική του πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το νέο τοπίο, όπως ακριβώς το διαμορφώνει με αρπακτικό τρόπο η γειτονική χώρα, τόσο σε ό,τι αφορά στις σχέσεις της με την Ελλάδα, όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με την ανοιχτή εδώ και μισό αιώνα πληγή του Κυπριακού.
Ναι, κοιτάξτε κύριε Χούπη, αυτά τα ζητήματα βεβαίως, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αντιλαμβάνεται, δεν μπορούν να κλείσουν από τη μια μέρα στην άλλη. Το μεγάλο ζήτημα εδώ είναι πώς αντιμετωπίζεται ο τουρκικός επεκτατισμός. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν έχουμε ένα συγκροτημένο και πανίσχυρο ελληνικό κράτος και μια συγκροτημένη και πανίσχυρη Κύπρο και με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, έναν πολυκεντρικά οργανωμένο ελληνισμό, όπως έλεγα. Διαφορετικά, πολύ φοβούμαι ότι υπό τις συνθήκες που γίνονται αυτές οι συνομιλίες και γίνονται και παρασκηνιακά, δεν έχουμε καμία ενημέρωση και ούτε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν σας κάνει εντύπωση αυτό, ούτε και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν το συζητά δημόσια το θέμα, ελάχιστοι μονοβουλευτές. Mm-hmm. Πολύ φοβούμαι ότι η κυβέρνηση.
Ελάχιστοι θα βουλευτές και οικία βουλήση, αν μου επιτρέπετε να το πω. Διότι η γραμμή δεν δίδεται στις περισσότερες των περιπτώσεων, για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, η γραμμή και η κατεύθυνση δεν δίνεται από την ηγεσία και των συγκεκριμένων κομμάτων ακόμη. Συνεχίστε.
Το ερώτημα είναι από πού δίδεται. Είναι κάποιοι βουλευτές παίρνουν μόνοι τους πρωτοβουλία και αναδεικνύουν κάποια ζητήματα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δηλαδή βλέπουμε και εδώ ότι υπάρχει κάποιο είδους μη θεσμικής λειτουργίας, η οποία προκαλεί επίσης και αυτό σύγχυση και αγωνία στους πολίτες, δημιουργεί ερωτηματικά. Ακούν διαρκώς ότι και ευκαιρία πρέπει να την αδράξουμε. Κανείς όμως δεν εξηγεί ποια είναι, γιατί θεωρείται αυτό το πράγμα ιστορική ευκαιρία και τι ακριβώς συζητιέται πίσω από κλειστές πόρτες.
Μου επιτρέψετε, γιατί θέλω να σας δώσω τη δυνατότητα, μια εντυπωσιακή επισήμανσή σας που έτυχε να την δω να ακουστεί και να αποτελέσει και αντικείμενο προβληματισμού από το ακροατήριό μας. Είπατε κάποια στιγμή πρόσφατα ότι είναι περίεργο, μπορεί και ύποπτο, οι ίδιοι άνθρωποι από οποιοδήποτε μετερίζει, οι οποίοι με μεγάλο πείσμα και διαρκώς επαναλαμβάνουν την ανάγκη να στηριχθεί η Ουκρανία στον αγώνα της για την απελευθέρωση, να είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές μιας κατευναστικής πολιτικής σε ό,τι αφορά στα δικά μας ζητήματα.
Αυτό δεν είναι αντιφατικό και οξύμορο? Είναι μια πραγματικότητα και την αναγνωρίζουν νομίζω πολλοί πολίτες. Το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Πολύ φοβούμαι ότι η παρούσα κυβέρνηση αλλά και γενικά το πολιτικό σύστημα δεν θέλει να εμπλακεί σε μια διαδικασία η οποία ενδεχομένως θα προκαλούσε μελλοντικά περαιτέρω τριβή με την Τουρκία και προσπαθούν να κλείσουν άρον-άρον εντός εισαγωγικών τα ζητήματα προκειμένου να συνεχίσουν αδιατάρακτοι να διανέμουν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και όποια άλλα κονδύλια ενδεχομένως έρθουν στο μέλλον. Δεν βλέπουμε μια συγκροτημένη πολιτική έναντι της Τουρκίας και στο πλαίσιο ενός οράματος για το ρόλο του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι εδώ μας δίδεται, κύριε Χούπη, η ευκαιρία, ζούμε ιστορικές αλλαγές και αν είχαμε ένα συγκροτημένο σοβαρό πολιτικό σύστημα, θα μπορούσε η Ελλάδα να γίνει ένας ενεργειακός, σοβαρός ενεργειακός, ισχυρός παίκτης μαζί με την Κύπρο και σε συνεργασία με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο και σε συνεργασία με άλλους μεγάλους δυτικούς εταίρους μας. Λοιπόν, να αναδειχθεί η Ελλάδα και η Κύπρος σε αληθινές δυνάμεις σταθερότητας και ανάπτυξης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εκεί είναι το κλειδί που θα λύσει το πρόβλημα, με το τουρκικό πρόβλημα και τον γόρδιο δεσμό σε αυτή τη διαρκή απειλή. Πολύ φοβούμαι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος, κινούμενο με τις παλιές παροχές της στήριξης 7 προς 10, ας το πούμε έτσι, από την Αμερική προς Ελλάδα και Τουρκία, θέλει να ξαναβάλει, να ξαναδεί την Τουρκία να μπαίνει στο παιχνίδι με τον δυτικό κόσμο για να συνεχίσει στον παλιό ρόλο ισορροπίας και να συνεχίσει αμέριμνο τη δουλειά του. Όμως πιστεύω ότι αυτό θα αποτύχει, διότι καμία μεγάλη δυτική χώρα δεν επιθυμεί να δει μια Τουρκία υπερδύναμη στην περιοχή, να ελέγχει τη ροή της ενέργειας από Ανατολή προς Δύση και να παριστάνει τον ισχυρό ανεξάρτητο παίκτη και ηγέτη του Ισλαμικού κόσμου.
Λοιπόν,
τον δημοκρατικό κόσμο δεν θα ήθελε να δει
κάτι τέτοιο. Αυτό θα το δούμε. Εκείνο το οποίο θέλω όμως πραγματικά να έχουμε την δική σας προσέγγιση, με την έννοια ότι προσωπικά θεωρώ τον αντιστράτηγο Καμπουρίδη και εσάς αντικειμενικά, λόγω της παρουσίας και της διαρκούς μελέτης της πραγματικότητας στην Τουρκία, ως τις πιο έγκριτες φωνές σε ό,τι αφορά στους προσανατολισμούς της γειτονικής χώρας. Θα σας το ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε ότι είναι ειλικρινές το ενδιαφέρον επίλυσης, όπως λέει, κάποιων ζητημάτων, και από την άλλη μεριά η χώρα μας μέχρι πρόσφατα έλεγε ότι υπάρχει μία και μοναδική διαφορά. Τώρα ακούμε πρόσφατα για θεμελιώδεις διαφορές.
Ναι. Λοιπόν, αλλάζει η ρητορική.
Για να ακούσουμε και να ολοκληρώσουμε με αυτό, σας παρακαλώ.
Εννοείται την πρόθεση από τουρκικής πλευράς ή από τη δική μας
πλευρά? Την πρόθεση από τουρκικής πλευράς, γιατί υπάρχουν φωνές, λαγοί, οι οποίοι μας λένε ότι ναι παιδιά, η Τουρκία έχει ειλικρινές ενδιαφέρον και πρέπει να ανταποκριθούμε.
Κύριε Χούπη, επιτρέψτε μου να πω ευθέως ειλικρινώς ότι αυτό είναι πέρα ως πέρα λάθος, και όσοι το υποστηρίζουν αυτό είτε δεν έχουν εικόνα του τι συμβαίνει στην Τουρκία, είτε λένε ψέματα και παραπλανούν, παραπληροφορούν την ελληνική κοινή γνώμη. Η τουρκική ηγεσία, κύριε Χούπη, δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να επιλύσει τα ζητήματα, γιατί τι ζήτημα να επιλύσει το ζήτημα που προκαλεί η δική της επιθετικότητα, διότι αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Η Τουρκία αυτό που κάνει είναι τι? Κερδίζει χρόνο, κάνει έναν τακτικισμό παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως δίθεν διαλλακτική πλευρά που συζητά με την Ελλάδα, συνομιλεί, κερδίζει χρόνο να συγκροτηθεί όσο είναι δυνατόν και εσωτερικά και να κερδίσει κάποια διπλωματική στήριξη από κράτη στη Δύση και να αποκαταστήσει κάποιους διάβλους επικοινωνίας, ούτως ώστε να έρθει μετά από μεγαλύτερη θέση ισχύος να επανέλθει στα παλαιότερα. Η Τουρκία, για να το πούμε ξεκάθαρα, θέλει να ακυρώσει την γεωπολιτική οντότητα του ελληνισμού, το ελληνικό, το ελλαδικό και το κυπριακό κράτος. Το πρόβλημα για την Τουρκία δεν είναι 1 και 2 μίλια, ας πούμε, στη θάλασσα. Είναι ότι θέλει να ελέγχει τις διόδους επικοινωνίας από τον Εύξεινο Πόντο μέσω του Αιγαίου και στη Μεσόγειο, διότι μόνο έτσι πιστεύει, και γεωπολιτικά το δούμε ισχύει, ότι αν τα ελέγξει αυτές τις διόδους, τότε θα γίνει μια ισχυρή δύναμη.
Ωραία.
Αυτό όμως, αυτό σημαίνει ότι καταργείται η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτό σημαίνει ότι καταργούνται η Ελλάδα και η Κύπρος και αυτό δεν πρέπει επουδενή να επιτραπεί. Εδώ δεν μπορούμε να έχουμε κατάσταση win-win δηλαδή.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να πω ότι θα περιμένουμε τα συμπεράσματα του δημόσιου διαλόγου που ξεκινά από την Θεσσαλονίκη η πρωτοβουλία «Ο ελληνικός κόσμος στον 21ο αιώνα». Θερμές ευχαριστίες για την συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
στο επανεπικοινωνεί.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!